มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำที่ชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีเนื้อหาบริบทที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมเล่มนั้นขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมโรมซึ่งอยู่ในส่วนของพันธสัญญาใหม่สำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ครับเรียนให้ทราบว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์มี2ภาคคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่รวมหนังสือทั้งหมด66เล่มเราศึกษาทุกเล่มทุกบทส่วนใหญ่ทุกข้อนะครับเรากำลังอยู่ในพระธรรมโรมผ่านมา11บทมีทั้งหมด16บทนะครับวันนี้จะเริ่มต้นบทที่12ตั้งแต่บทที่12จนถึงบทที่16ก็เป็นส่วนที่3หรือตอนสุดท้ายของพระธรรมโรมเป็นภาคปฏิบัติโดยการนำข่าวประเสริฐมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับบทที่12เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ได้แก่ความสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าความสัมพันธ์กับของพระทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ความสัมพันธ์กับผู้เชื่อศรัทธาและความสัมพันธ์กับคนทั่วไปความสัมพันธ์กับพระเจ้าบทที่12ข้อ1บอกว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายคำว่าด้วยเหตุนี้เชื่อมข้อนี้เข้ากับทุกสิ่งก่อนหน้าแม้ว่ามันเชื่อมกับสิ่งที่มาก่อนหน้านี้แต่อาจารย์เปาโลกำลังรวมทั้งหมดนะตั้งแต่ต้นมาถึงจุดนี้เมื่อท่านบอกว่าด้วยเหตุนี้ครับข้าพเจ้าจึงวิงวอนเป็นภาษาของพระคุณไม่ใช่บัญญัติไม่มีเสียงฟ้าร้องจากภูเขาซีนายโมเสสได้สั่งอาจารย์เปาโลหนุนใจครับอาจารย์เปาโลสั่งได้ไหมท่านก็สั่งได้ครับท่านบอกกับฟิเดโมนว่าท่านสามารถสั่งได้แต่ท่านไม่สั่งท่านบอกว่าข้าพเจ้าวิงวอนเป็นภาษาของพระคุณโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าแสดงถึงความเมตตากรุณามากมายองค์พระผู้เป็นเจ้าเต็มไปด้วยพระกรุณาคุณพระองค์ประทานให้แก่เรามากมายครับความเมตตากรุณาหมายถึงความเห็นใจความห่วงใยความสงสารและความอ่อนโยนของพระเจ้าพระเมตตาของพระองค์ไม่มีวันสูญสิ้นด้วยเราต้องถวายตัวการถวายตัวเป็นการถวายร่างกายร่างกายเป็นเครื่องมือที่เราแสดงออกความคิดความรู้สึกและความตั้งใจพระวิญญาณของพระเจ้าสามารถให้ร่างกายของเราหรือใช้ร่างกายของเราได้ครับคุณผู้ฟังครับพระคัมภีร์สอนให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายในพระธรรม1โครินธ์บทที่6ข้อ20พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงเหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดเพราะว่าเป็นความมุ่งมั่นปรารถนาและหวังว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลยแต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใดบัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้นพระคริสต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอแม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตายจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ20ครับเราแบกความตายของพระเยซูไว้ที่กายเราเสมอเพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในกายของเราด้วยจากพระธรรม2โครินธ์บทที่4ข้อ10โดยการตัดสินใจเรามอบชีวิตของเราให้แก่องค์พระผู้เป็นเจ้านี่เป็นการนมัสการด้วยวิญญาณจิตวลีท้ายของข้อ1ครับพูดง่ายๆคือเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าข้อ2 อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมมีผู้ขยายความข้อนี้ออกเป็นจงหยุดการแสดงออกภายนอกที่ไม่ใช่มาจากภายในและไม่ได้แสดงถึงสิ่งที่อยู่ในส่วนลึกของเราแต่เป็นการเรียนแบบค่านิยมในตอนนี้แต่จงเปลี่ยนการแสดงออกภายนอกของเราเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่มาจากภายในและ แสดงถึงสิ่งที่อยู่ส่วนลึกภายในของเราโดยการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราซึ่งทำให้เรารู้นามพระทัยของพระเจ้ารู้สิ่งที่ดีแล้วก็รู้สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยแล้วก็รู้ในสิ่งที่สมบูรณ์แบบแล้วก็พบว่านี่แหละครับจะตอบสนองความเจาะจงอย่างที่เรายอมรับนี่คือเรื่องที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ในตอนนี้ครับท่านวิงวอนให้ผู้เชื่อศรัทธาไม่ดำเนินชีวิตและประพฤติตามอย่างคนรอบข้างแม้แต่คนในคริสตจักรผู้เชื่อศรัทธาควรจะเป็นปกตินะในการดำเนินชีวิตประจำวันหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าไม่ใช่เป็นคนสองหน้าไม่ใช่การเล่นละครคำว่าหน้าซื่อใจคดในพระคัมภีร์ครับคำนี้มีความหมายถึงการเล่นละครถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์เจอคำว่าหน้าซื่อใจคดองค์พระเยซูนี้ตรัสบ่อยนะฮะมีความหมายจริงๆเนี่ยตามพระคัมภีร์หมายถึงการเล่นละครคือไม่ได้เป็นตัวจริงนะแต่เล่นตามบทบาทคนหน้าซื่อใจโคตรคือคนที่ทำตัวเป็นคนอื่นมีคนที่ยกย่องชมเชยยิ้มให้แต่ว่ารับหลังนี่แหมพูดนินทาเชกสเปียร์บอกว่าโลกนี้คือละครโรงใหญ่และทุกคนต้องเล่นตามบทของตนคำกล่าวของเชกสเปียร์ครับใช่ไม่ได้สำหรับผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าครับเขาต้องจริงใจเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในใจเขาพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ภายในใจทำงานของพระองค์เนี่ยเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้เชื่อศรัทธาโดยการเปลี่ยนแปลงความคิดคนเราคิดเปลี่ยนทัศนะเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนนะครับอาจารย์เปาโลบอกถึงเรื่องนี้เสมอครับท่านบอกกับชาวโครินธ์ว่าแต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วเราไม่ใช่จึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณ2โครินธ์บทที่3ข้อ18และท่านก็บอกกับติตัสท่านบอกว่าพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอดมิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบของที่ชอบธรรมของเราเองแต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระธรรมติตัสบทที่3ข้อ5ครับผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าจะลองดูน้ำพระทัยของพระเจ้าและพบว่าดีโดยการยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงความคิดของเขาทันทีที่เราทำตัวหลอกลวงเราก็ไม่สามารถที่จะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราโดยการยอมต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตผู้เชื่อศรัทธาก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนชอบธรรมเป็นคนดีน้ำพระทัยของพระเจ้าแรกสุดคือดีและก็เป็นที่ยอมรับและก็ดียอดเยี่ยมคือความต้องการของผู้เชื่อศรัทธาและก็น้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยจะเหมือนกันเราไม่สามารถทำให้ดีกว่านี้อาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ13ว่าข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้อย่างไรครับโดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าสามารถผจญทุกสิ่งซึ่งอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เราไม่ต้องแกล้งทำตัวเป็นคนอื่นไม่ต้องเล่นละครแต่เป็นธรรมชาติและให้พระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยเคลื่อนไหวในชีวิตทำงานของพระองค์ผ่านชีวิตของเรานั่นคือความหมายของข้อที่สองก็มาถึงจุดที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าอาจารย์เปาโลวิงบอนให้เราทำอย่างนี้นี่คือเส้นทางแห่งความสุขนี่คือเส้นทางแห่งความชื่นชมยินดีนี่คือเส้นทางแห่งความอิ่มเอมใจถ้าเราอยู่ในคริสตจักรหรือว่าอยู่ในกลุ่มที่เล่นละครกันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ออกมาดีกว่านะครับอย่าอยู่พยายามดำเนินชีวิตคริสเตียนปกติที่เราสามารถจริงใจกับตัวเราเองได้ต่อไปเป็นความสัมพันธ์ต่อของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้อ3ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่านมีคริสเตียนมากมายที่ทะเยอทะยานกับรู้สึกว่าตัวเองนี่สำคัญมีคนมากที่ต้องการมีตำแหน่งในโบสถ์ทำไมครับพวกเขาคิดว่าตัวเองสำคัญกว่าที่ควรจะคิดนั้นเป็นบทเรียนนะครับเราได้รับบทเรียนคือคิดให้ถ่อมสุขุม อาจารย์เปาโลบอกว่าเราไม่ควรคิดยกย่องตัวเองมีอันตรายของการคาดคะเนความสามารถชีวิตและของประทานหรือพรสวรรค์ที่สูงกว่าความเป็นจริงเสมอเราต้องคิดถึงตัวเองอย่างเหมาะสมในความสัมพันธ์ต่อคนอื่นในคริสตจักรเราควรจะเห็นความจำกัดหรือข้อจำกัดของตัวเองและทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำข้อ4เพราะว่าในร่างกายอันเดียวกันเรามีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นๆไม่ได้มีหน้าที่เหมือนกันฉันใดพวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวกันในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้นนี่เป็นครั้งแรกครับที่อาจารย์เปาโลบอกถึงหัวเรื่องหลักสำคัญของคริสตจักรในฐานะพระกายของพระคริสต์และนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญในจดหมายของท่านที่มีไปถึงชาวโครินหรือพระธรรมโครินชาวเอเฟซัสและก็ชาวโคโลสีคริสตจักรในฐานะพระกายของพระเจ้าต้องทำงานอย่างร่างกายคือเปรียบเหมือนร่างกายมีอวัยวะต่างๆและมีบทบาทหน้าที่หมายความว่าในร่างกายมีอวัยวะหลายส่วนไม่ได้มีของประทานเดียวกันบางคนอาจจะมีของประทานจากพระเจ้าที่อีกคนหนึ่งไม่สามารถมีหรือทำได้เปรียบเหมือนมือเท้าหรือว่าอวัยวะมากมายในร่างกายดังนั้นมีของประทานจำนวนมากอาจารย์เปาโลได้ให้รายชื่อของประทานหลายอย่างแต่คิดว่าไม่ครบทุกประการเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านบอกถึงของประทานของพระวิญญาณท่านก็บอกถึงของประทานใหม่ซึ่งท่านไม่เคยบอกถึงมาก่อนและเชื่อว่าพระวิญญาณทรงนำท่านให้ทำเช่นนั้นครับข้อ6และเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เราคือถ้าเป็นการเผยพระชนะก็จงเผยตามกำลังความเชื่อทีนี้ครับคำว่าของประทานของประทานมาจากคำในภาษากรีกที่หมายถึงพระคุณหรือของขวัญที่ให้เปล่าและคือสิ่งที่พระวิญญาณของพระเจ้าประทานให้แก่ผู้เชื่อศรัทธาให้ท่านและให้ผมพระองค์ประทานให้บางคนในคริสตจักรนะครับมีของประทานเป็นผู้เผยพระชนะหรืออาจารย์ทุกคนในพระกายของพระคริสต์มีของประทานและก็มีหน้าที่ที่ต้องทำของประทานที่ต่างกันไม่ได้หมายความว่าบางคนไม่มีของประทานนะครับทุกคนในโบสถ์เนี่ยมีของประทานอย่างหนึ่งและของประทานเป็นส่วนหนึ่งของพระคุณของพระเจ้าสำหรับเราเมื่อพระเจ้าช่วยใครให้รอดจากนรกนะครับให้รอดว่าอย่างนั้นและให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรเขาต้องทำหน้าที่เราไม่ใช่ทำหน้าที่แบบเป็นเครื่องจักรนะครับแต่ทำหน้าที่เหมือนกับอวัยวะต่างๆในร่างกายคือการใช้ของประทานที่พระเจ้าให้และก็ยืนยันถึงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เชื่อศรัทธาทุกคนครับต้องทดสอบของประทานของเขาถ้าใครคิดว่าเขามีของประทานบางอย่างแล้วก็ใช้อยู่นะครับควรจะทดสอบดูประสิทธิภาพเราเป็นประโยชน์ที่เกษียณว่าเป็นพระพรของพระเจ้าต่อคนอื่นจริงหรือไม่เราได้เสริมสร้างคริสตจักรหรือไม่หรือว่าเราเป็นเหตุที่ทำให้คริสตจักรแตกแยกในข้อ6นี้ได้พูดถึงการเผยพระวจนะนะครับที่นี่ไม่ได้หมายถึงการทำนายนะครับแต่เป็นถ้อยคำจากพระเจ้าสังเกตว่าการเผยพระวจนะต้องทำตามกำลังที่พระเจ้าประทานความเชื่อและฤทธิ์เดชที่คู่กับของประทานนั้นข้อ7ถ้าเป็นการปรนิบัติก็จงปรนิบัติถ้าเป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอนในข้อ7นี้มีคำว่าการปรนิบัติการปรนิบัติหมายถึงการรับใช้หมายถึงการรับใช้แบบต่างๆประเภทต่างๆในคริสตจักรหรือว่าในกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นการจัดเก้าอี้การจัดหนังสือการทำอาหารบางคนก็พูดไม่เก่งแต่ว่ามีความสามารถนะหรือมีของประทานในการปรนิบัติข้อ8ถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติถ้าเป็นการบริจาคก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดีในข้อ8นี้มีคำว่าการเตือนสติคุณผู้ฟังครับการเตือนสติในภาษากรีกที่ใช้เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับมีความหมายว่าเรียกให้มาใกล้หรือเรียกหาการเตือนสติคือการปลอบใจบางคนมีของประทานที่สามารถปลอบใจคนอื่นได้ดีครับศิษยาภิบาลบางคนไม่ใช่นักเทศน์แต่สามารถปลอบใจคนได้ดีเมื่อคนเจ็บคนป่วยหรือว่าสูญเสียคนรักคนที่รักไป ผู้ที่มีของประทานในการเตือนสตินี้หรือสิยภิบาลที่มีของประทานนี้ครับสามารถปลอบใจได้แล้วก็มีคำว่าการบริจาคการบริจาคในข้อ8นี้ก็คือการแบ่งปันทรัพย์สมบัติในโลกพระเจ้าประทานสิ่งของต่างๆให้นะใครมีของประทานในการหาเงินแม้บางคนนี้หาเงินเก่งนะครับคือทำอะไรก็เป็นเงินฮะก็หาเงินเพื่อใช้ในภารกิจของพระเจ้าจงให้ด้วยใจกว้างขวางครับผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่หมายถึงคนนั้นที่มีความเป็นผู้นำหรือมีของประทานในการเป็นผู้นำมีภาวะผู้นำครับมีบางคนเป็นผู้นำและพวกเขาต้องใช้ของประทานนั้นในคริสตจักรเพื่อทุกสิ่งสามารถทำอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุดท้ายในข้อ8นะครับผู้ที่แสดงความเมตตาคือเป็นคนที่สามารถนำความสดใสนำความชื่นชมเข้าไปในห้องคนป่วยต่อไปเป็นความสัมพันธ์กับผู้เชื่อคนอื่นครับข้อ9จงรักด้วยใจจริงจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักด้วยใจจริงก็คือไม่พูดหลอกลวงนะพูดแบบไม่จริงใจครับจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วหมายความว่าแสดงความเกลียดชังสิ่งที่ชั่วเมื่อพบสิ่งที่ผิดในคริสตจักรนำเรื่องไปบอกผู้นำถ้าใครเป็นกรรมการพบสิ่งที่ผิดก็ต้องยืนอยู่ฝ่ายความจริงจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีก็คือต้องอยู่ฝ่ายสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่การกระทำที่น่าสงสัยหรือการกระทำที่หลบๆซ่อนๆมันไม่ชัดเจนมันมีรับลมคมในมันตีความได้หลายอย่างก็คือยืนฝ่ายที่ถูกต้องมีหลักการที่ชัดเจนนะครับข้อ 11จงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวอย่าอ่อนระอาจงมีจิตใจกตือร้นด้วยพระวิญญาณจงปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าจงรักกันฉันพี่น้องคือมีความรักอย่างครอบครัวต่อกันและกันรักพี่น้องคริสเตียนเหมือนมาจากครอบครัวเดียวกันนะควรทำดีต่อพี่น้องคริสเตียนเพราะว่าคุณจะอยู่ในสวรรค์ชั่วนิรันดร์ก็ต้องหัดนะอยู่ในร่มต้องหัดนะอดทนต่อนิสัยแปลกๆของเขาแต่เขาจะมีกายใหม่ในสวรรค์ในวันหนึ่งและจะทิ้งนิสัยหรือตัวเก่าไปเราเองก็เหมือนกันจงออกอย่าอ่อนระอาคืออย่าอ่อนใจในการทำความดีครับจงมีจิตใจกระตือร้นในพระวิญญาณก็หมายถึงกระตือร้นนะควรถูกควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสุดท้ายของข้อ11จงปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนะมุ่งไปที่พระเจ้านะครับนี่ก็เป็นความสัมพันธ์ของผู้เชื่อกับคนอื่นนะครับซึ่งยังมีต่อในข้อต่อไปบทที่12นะครับจนจบบทที่16เป็นภาคปฏิบัติที่ผ่านมาก็จะเป็นศาสนศาสตร์แล้วก็เป็นประวัตินะเกี่ยวกับอิสราเอลนะประวัติอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับและบทที่12นะส่วนที่3ของพระธรรมโรมเนี่ยก็เป็นภาคปฏิบัติครับยังมีเรื่องที่น่าสนใจแต่เวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับต้องฝากไว้วันต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
บนเส้นทางที่เธอเดินไปจุดมุ่งหมายนั้นยังไกลบางครั้งท้อหมดแรงกำลังใจขอเธอจงก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางที่เธอเดินThank you. ใจ